Mbote na bino banso bo landaka Radio Maria pe bino ba evroma bo linga kolande misio ya komunite fami kretsene ya mokolo nyonso ya mardi. Bobo misano mokolo mwalelo mardi le 20 May 2025 to yel susu na kata studio ya ngono mosantu Maria po ya manaka masika na maimata livre mateme ye Marie Pelerine de l'Espérance. Marie Pelerine de l'Espérance. Maria Azali Motamboli ya Elikia. Bongo na kati ya studio ngo de Monsante Maria Nazali ngai mokote. Nazali na ba invité ba balé ba mama ba biso. Bongo Nazali ko présenter bango. Oloboko ngai ya mwasi tozali na mama Hélène Ilunga. Ye Azali membre ya famille ya communauté famille chrétienne pe membre ya discernement azana kata structure fait tout ce qui vous dira ya azali mulunga ni ya papa Richard Ilunga pe azali mama ya bana mitano 4 garçons et une fille et longona mama Marceline Ilunga ye azali vice présidente ya chorale ya communauté famille chrétienne au babengi chorale Notre-Dame de la famille chrétienne ye azali mulunga ni ya papa Belonga Jean-Philippe pe azali mère de 7 enfants 6 garçons et une fille et longona baromba balé penande tozali ko présenter manaka mae na mae matali Marie Pelerine de l'Espérance bongo mama Hélène Ilunga mbote na yo mama
mbote mingi mama Olga
na mae ngai na sili ko loba lokola présentation na yo bala musu sezali na elima nga na bosani okoki ko landisa yango po ya ba auditeur bazali ko landa yo ba yeba yo malamu
mbote mingi mama Olga merci mingi na maloba ya solo ngai nazali mama berger ya communauté intérieure nazali membre ya discernement nazali na CVB cardinal Malula nazali na noyau ya Rigini 1 pe poule ya Marie reine des apôtres nde sika tozali ko évrer na mosala ya Nzambe
matoni mingi mama Hélène Ilunga bongo mama Marceline Belonga na maepe na uto presente yo ponga na yebi yo malamu kasimba mususu benfite balinga koyeba le kababio ya mama Marceline oye ya paroisse Saint-Kizito to ya paroisse Saint-Adrien ngaba soko kukuba kisa na mae onga na lobite
merci mama Olga ngai mama Marceline Belonga nazali na paroisse Saint-Kizito nazali mama Bessel ya communauté locale Saint-Kizito pour Saint-Kizito Naza mama kumu la paroisse nangai epi nazali koriste na communauté famille chrétienne CVB nef mosaleli na Kizito
matundi mingi ba mama wana penza boyoki ba mama mi bale tozana bango na kati ya studio ya ngulu Sainte Marie elungona bango penza nde tozali ko kabola teme ya manaka mukomalelo Marie Pelerine de l'Espérance bongo wana toyoki penza bino ba bale bazali ba membre ya communauté famille chrétienne kasi boni boni santé ya communauté famille chrétienne ya mbopena to lobela mai matali fait tout ce qui vous dira mama Hélène Ilunga mwana mama solo solo
oh, merci beaucoup, Maman Olga. Vraiment, santé à communauté Nabiso, Ezali Malam. Communauté Ezali en bonne santé. Pour être Ezali, Ewuti ko organiser ba milulu minene. Pardon et réconciliation. Et organiser tridoum. Ezo ko organiser talasiko, tozo ke de l'usou na vénération. Ya Marie. Donc, communauté famille chrétienne ezali en bonne santé ezali ba activité ezo ki de malamu pe lokola ndenge moko na tout ce qu'il vous dira ezo ki de pe malamu ezo ko évoluer malamu na lisungi ya mama Ngondo Mosantu Maria
mama Marceline yote yo ezali vice présidente ya chorale Notre-Dame de la famille chrétienne boni boni ka se santa chorale bino ba yembi
chorale na biso ezaki toko malamu makasi Koral na biso ezaki toko na ngonga oyo toza na ba repetition pona ko bongisa veneration na biso ya vendredi.
Bokembisa susu mama ndebo mesana
ko mama ndenge to mesana ko kembisa ye vraiment. Yambalo penzi ko leka lisusu.
Da potule ko matamakale otika.
Ekotika la na c'est vraiment.
OK matondi mingi. matondi mingi na bino baba le bongo wana toko kene na nzela ya tekniki pa yopi toko senga na ndeko Maxime Ntantu ape misabiso moke na mwalo yembo bongo nde na sima toko zungi la bino.
Témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre mère, en toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer.
Matuni mingi nandeko Maxime Ntantu. Bongo wana tozongi na ngambo ya mama Hélène Ilunga. Mwana mama solo solo fe tusi kivudira. Wana toyo kipenda kiyo zali moko ya fe tusi kivudira. Nde nini mama po biso toye bibilo na kata kuminoto bozala mingi na bajefake. Toyo kaka mwa intercession. Toyo kaka evangelizasyon. Oye kofre e koser. Siko ye komisu so fe tusi kivudira. Nde nini.
Ya solo matondo mama Olga, faites tout ce qu'il vous dira. Ezali volonté à maman. Maman Ngondo Mosantu alinga ki ete avant d'okati ya biso. Faites tout ce qu'il vous dira wana maman na ko ko yebisa e uti wapi. Faites tout ce qu'il vous dira wana ezali ki likanisi. Berger fondateur ya communauté famille chrétienne. Azala kana momesano na ye ya kosambela kas chapelé mystère lumineux. Azwa ki révélation e pa Ngondo Mosantu Maria. Mama alobi ete alingi avanda okati na biso avanda na communauté famille chrétienne. Yango wana pe kondo cardinal Le Chaou ayebisa kipe ye berger fondateur na biso ete tokoki kobonza to bonza communauté na biso famille chrétienne na cœur immaculé de Marie na 2001 messe monene salamaki na Notre-Dame de la Paix de Fatima pona kobonza communauté famille chrétienne na cœur immaculé de Marie nde bongo to bandaki kosala pèlerinage na sanza nyonso ya mama. Lokola mama Ngondo Mosantu alingaki kozala okati na biso, discernement e desidaki totongela e grotte. Totonga grotte po ete tozala na mama pene pene. Tozala na e pene pene. Ya solo, discernement ekotaki na réunion, to bandi komituna ba difficulté oyo tokotonga grotte ango lulenge kani. Lere tomi tuni wana tokotonga grotte ango lulenge kani. Me, mama pa atika kibisote. Toyeko zoa. Vraiment miracle. Providence divine. Toyeko tonga grotte wana. Na centre kana. Dans deux semaines, grotte sili. Peto zwa ki lisusu na babike ko ya mama mi bale to place yango na centre kana de esika tozala ki kokende kokembisa mama me ler berger fondateur avant di ay ko zwa message ya Santa Maria ayebisi ke botongelinga grotte me naza abandonné bato baza kotala ngai te, bazo tia ngai ka te, bazo ko s'interesser na grotte te. Mama vraiment a se sentir ye moko na grotte. Na réunion ya discernement, bato bayokani likanisi tosala ndenge nini. Nde bisika wana nde discernement eyaki omona ete baplace likanisi ya kocréer faites tout ce qu'il vous dira. Nde esika likanisi ya kosala groupe ya o babengi faites tout ce qu'il vous dira. Tosali groupe wana faites tout ce qu'il vous dira po ete tobenda bandeko ya communauté na dévotion mariale. To benda bango to lakisa bango ete mama azali okati na biso. Lere bozo leka bo talaka mama. Lere bozo leka bo tchelaka mama bouji. Bo leka ka mama bo ete. Yango anando omoni tout ce qu'il vous dira wana. To salaka yango première na troisième samedi du mois. To salaka yango première na troisième samedi du mois. Yango anande to lingi ete na communauté famille chrétienne na biso. Tous à la vraiment na dévotion mariale. To kokana ko kembisa ka mama tango iso. Mama za na biso. Mais na likanisi wana baye ko tala groupe ango to go tcha banani. Yango wana nde na moto molo ya groupe wana tout ce que vous dira ba tchela ki biso mama José Bokata, mama Gigi Munyoka, mama Suzana Bilwandai, papa Freddy Tumba. Nanga yo yonde kona bino Hélène Ilunga. Nde tozali kotambwisa fait tout ce qu'il vous dira ba mama kokope baye kokota na ba mama Marie Moselu bongo na bongo.
Matondi mingi mama Hélène donc ce qui to ndiboli pena malamu elingolo baye tout ce qu'il vous dira. Osaka losambo ya Rosario chaque premier na troisième samedi du mois. Matonde mingi bongo mama Marceline wana peut-être zongi na kati ya thème na biso mukoma lelo mae matali Marie Pèlerine de l'Espérance biso biso na mama oyambi thème yango lolingeni no sepe na yango
to sepe na thème oyo kitoko makasi e sepe libiso be sepe lisi biso makasi Marie Pèlerinage de l'Espérance. Et ce pays biso makasi pour mama mama Marie aza mama wa Elikia. Azala azali mama wa tikala esika mokote aza mama wa tambulaka. Na bayenyo so bazali ko lukaye mama mimoni saka. Mama azali ko tambola na ndaku babota moko moko na bawo bazali ko luka mama. Ndakisa mama tango sango yako bota mobikisi. Angelia bimela kie, mama kumbi zemi, mama vanda kite, akendeki kotala Elizabeth. Amemela kie esengo. Ndenge moko mama zo tambola na bafami moko moko na couple moko moko ya communauté famille chrétienne.
Ndibola ni nto kukiko zwa na mwana pelerine na inspirance. Paske bandeko boko landabiso bazo landabiso na lokota Lingala. Ce que vous pouvez sa signification est pèlerine na espérance, maman Marcel.
Pèlerine na espérance, Marie Azali, maman wa Elikia.
Pèlerine li nkoloba nina Lingala.
Pèlerine li nkoloba kotambola.
Matonzi. Bongo, maman Hélène Ilunga. Yo kokoloba ni pona tema mkolo alelo. Marie, pèlerine de l'espérance. Tema nge, nige se mitiopo, hein? Yo mwana maman.
Merci maman. Temango na sepela ki na yango makasi. Lere na yoka ki maman pèlerine de l'espérance. Ya solo. Soki natali na communauté na biso, communauté famille chrétienne. Mokonzi Yesu Christo alobeli biso na Josué. Alobi ete Josué venait Jérémie. Jérémie 29, 11. Alobi na biso, nazali na projet ya kitoko po na bino. Projet ya sengo, ya malerte. Ce qui peut totali, na teme oyo, boye kolobela biso, Marie Pèlerine de l'Espérance. Na komona nanu elike wana o mokonza ebisi biso ke nazali na projet ya kitoko. Alobi libala ezali biso na communauté tolobaka, libala ezali esika esengo, ezali esika ya pasité. Lea na komona lisusu mama Pèlerine de l'Espérance, mama oyo aza kotambolaka, tala lera kendaki kotala ndeko na Elizabeth. Koko makaka komi esengwe koti. Mama azo kotambolaka obele na elikia. Mama azo kotambolaka na ba parole ya kitoko. Mama na kominote aye kopesa biso maloba ya esengo. Maloba ya elikia. Soki mama koti na kati ya likambo na yo, ozo mona kaka esengo na esengo. Azo tikela yo elikia, aza kotikela yo esengo, aza kotambisa bo moibwa yo, yango wana leur thème oyo na yoki yango na okaki esengo makasi na motema.
Kasi mama Hélène mbala mingi biso toyebi babengaka Maria, mama wa babenge ye étoile du matin, babengaki Rosa Mystique. Kasi lelo toyoki susu ke Maria azali Pèlerine de l'Espérance. Po nini babengaki Pèlerine de l'Espérance?
Mama Marie babengi ye Pèlerine de l'Espérance po na nini? Mama wana banda abotami, abotami kaka na elikia na elikia. Bomo inae mobimba ezali ya elikia na elikia. Mama wana azalaki na proje na ye ya libala. Me, aye kuvanda amoni baeli ye sango ya elikia epa ya mokonzi. Aye kukangamana sango wana ya elikia. Ye wana leloyo, mama akomi mama ya mama ya mokili mobimba. Akomi mama oyo bazali ko venere ye partout. Mama oyo baza ko miema ye partout. Po na nini po ete bo moyina ye mobimba ezalaki ya elikia. Atyaki elikia na ye amiponzaki na maloba oyo ya elikia oyo bamemelaki ye epai ya ange. Andimaki maloba wana ya mokonzi. Asaleli yango lelo mama akomi mama ya elikia. Yango wana azo kenda kotambolaka, kotikelaka bana na ye elikia, akeye ayebisi mwana na ye, salaboye. Tala ndenge biso oya biso, mulingomba na biso, topesi yango tout ce qu'il vous dira. Pona nini? Lera lobeli ba ekoli, abi ete, bo sala ndenge akoloba. Ba ekoli, nalibala kana. Masange silaki, me mama ye, alobi bo sala ndenge ya koloba. Po na nini? Po ye mama elikia ki na mwana na ye. Azalaki na elikia. Yango wana tambo laka toujou na elikia. Leri ba sala ki, talandeke kana, ba meli masanga, ba komi kutu koloba. Ah, boni, olebo pesa biso masanga, oya kitoko na ebandeli. Bwako yo bozoa ko pesa biso wango na suka. Po na nini? Po mama wana, azali mama moko ya elikia.
Mato ni bingi mama Hélène, kasi bino nakataka na pene sika nini bino boko pesa ka Maria. Soki azali pena mama ya elikia, pe azali Pèlerine ya Espérance ya elikia. E sika na yemi bino boko pesa ka mama Marceli.
Mama Marie nakana azali nesika ya shua, azali likolo. Nakati ya komunote fami kretienne, azali nesika ya likolo ya motuya. Ya zali mama. Yango wana ndakisa komunote tongela e grotte. Tufandisi po tozana mama wana. Nandakisa ya makomie santo elakisi biso bande tikela Yesu Kristo na kuruze ya mbwa kata motema. Na Jean 19, 25 a 26. Yesu atali Jean ayebisi ye. Mwana tala mama. E mama tala mwana. Jean zui mama banda mukolo wana memiye epai na ye. Ndenge moko biso ba membre ba communauté famille chrétienne tozala kwa ba Jean. Tozana mama na biso yango to tia ye likolo na nyonso azali mama. Aza mama wa mokonzi, mama wa mobikisi, mama wa biso. Mama ya communauté famille chrétienne ya solo mama wa biso azali na bomo.
Mato ni mingi bongo toko zonga na nzela ya tekniki pa yuwepe toko singa na ndeko Maxime Ntatu achela biso lo imbo moketo pe me bongo na simande toko zonga la bino. Mm-hmm. Mato ni mingi nandeko Maxime tante bongo to songi na ngambo ya mama Hélène Ilunga oya zali vraiment mwana mama fait tout ce qui vous dira na maipenza mama Marceline Lubi lo no koko baxe esika nini pina bino na kata communauté pour pesa Marie à ceux qui vraiment zali mama oya zali pèlerine de l'expérience
mama esika to chakaye na kata communauté mama azali na place ya monene oyo to benga kaye une place de choix azali na place monene na communauté famille chrétienne azali ko sambela po na communauté famille chrétienne ako sengele biso oyo tozangi epa ya mwana na ye Yesu Kristo ndenge asengaki masanga na feti ya Kana yango totia kaye liboso ya mambi nyonso tolobi Marie passe devant totinda kaye toujours liboso Mama kende liboso passe devant ako le kaliboso po ete asengele biso oyo tozali na yango posa po ete tozua esengo oyo apesaki na Kana lere masanga ezangaki
ndakisa pe témoignage nini oyo tokuyoko zopena na bomo na yo soki vraiment mama azali okati ya bino na kati ya communauté famille chrétienne moi témoignage ya bomo na yo po ya kolendisa pe ba auditeur ba ibazo kolanda biso mama ile
merci mama Olga ngai ndengo komuna ngai boye nazali témoignage ya mobimba ya mama mama asali na ngama mbima nene Ngai oyo ndeko na bino oyo nazali awa. Mbele lelo kutu, mbele bozo kobenga ngai, sere len wana, petetre pe, mbele tolingaki tomona na te, na Radio Maria. Yango omona ka ngai, na koki kobosa na bijume, na koki kobosa na chapele te. Ngai yoyo, mama Olga, nazalaki moto akukufa. Nga bale sakanga poison tango iso. Nasali na poison na nzoto na ngai inane na ndambu. Na tambo la kaka na poison. Na kukende bale singa poison, na kuzunga bale singa poison. Na konda ki, na komi mikuwa. Na lele la kaka ka mama. Na ebisa kaka ka mama. Na bi mama uzo muna ngate. Mama ngai mwana naona baby. Mama tala ndenge na hindi. Mama tala ndenge na komi. Ilongilokola na beteli kake. Mama eko lakisa ngai ete. Naza na poison. Ba eko sali sangai. Nasuki wana te. Na ebisi mama. Ngabi mama. Nga nalingi nazala moto abibanga bangate. Nalingi olakisa ngai esika poison wane uti. Kaka na bolobeli boye. Kaka ngai pe mbamba na mama. Mama Olga. Mama te. Mwasi wana a somo na munguna. Mwasi wana a oilombe. Mwasi wana na ebite. Mama eko lakisa ngai. Banguna oyo bachela kinga poison. O balinga kiete, nga inakufa. Lelo nazana kati na bino, likolo bolobeli ya mama, sante na ngai yangoyo, ezongi, na komi pe mutu na kati ya batu. Donc, nga ipo na mama, nazangelo ko mususu me mama te.
Matoni mingi mama Hélène Ilunga pona témoignage ya kitoko ya makasi na baye bazali kolanda biso. Bayo kite mama asalaka. Po balobiete tangu oleleli mama mama soki alobi pa ya mwana na Yesu Kristo mwana na ye asala akaka se botosi alors biso ba epeto kanga makana mama tosanga ka kozwa litoma malamu te po ya zali pèlerin de l'espérance sika nyoso ye okobela ye ya kotambola tambola tambola pa kokoma pe ya koyoka pe ya koyanula na nzela mwana ne kasi mama Marceline awa toyoki kozali vice présidente ya chorale chorale on komponi ni kutu susu na communauté famille chrétienne chorale ni
Chorale Nabiso, Kombona Yango, Notre-Dame de la communauté famille chrétienne.
Bakombo ezana ngwe bele toyoka ka bakombo ya bakorale mzami na lingala bosembo, chorale soki mama bosao bino boponika kombwana na tina nini? Likambo ezali.
Toponi kombo wana po aza mama Nabiso, po aza ina place a choix na communauté Nabiso. Eza yango toche Chorale Notre-Dame de la communauté famille chrétienne. Pour avoir une place à choix na kati ya communauté famille chrétienne.
To
bonza chorale wana na to bonza yangwe pa mama.
OK. Kasi to yoki pe awa ke bozali ko bonza milulu ya vénération ya très sainte Vierge Marie. Mimi bosala ka ona sanza mitano pe zali sanza mama kasi ya mbala oyo bosala ngo wapi.
Ya bala oyo to kosala yango na siège na biso ya communauté famille chrétienne iza na banalia numéro 78 na terrain asosa
wana mukoloni
vendredi oyo 14h30 to bandi
bongo mama Hélène likanisa ngo ya milulu ya vénération ya Très Sainte Vierge Marie, na mukumu mona ngiko mo misa na kata communauté famille chrétienne likanisonge uta pi mama ile.
Ah likanisiwana e uta ki na kaka ye moko mama. Lere mama alobaki ete na lingi kuvanda okati ya bino. Alobi ke alingi avanda okati ya biso. Nde tubandaki nanu na pèlerinage marial. Tubandi na pèlerinage l'air tout kei tout bandi ango na Saint Raphaël tout banditi na Lindongé tout zai ko tambola na mama après wana de tout ko monate il faut tout ça la vénération ya mama mon indenge mama zai ki ko pesa biso ba directive tout bandi nanu na ko tambola na ye après mo ko ay ko lo ba ete non bana na ngai fo bo kembisa kangai après to yoko ba ya solo mama il faut to luka mokolo ko kembisa ka mama nde to yoko ko bana veneration to bandi na veneration après na ndenge to yoko koma a yekolo ba te na moni mikolo yo bana na ngai bo ko tala ngali sumala mute na moni mo abandon kote na ngai yango to yoko koma na losambo ya rosario donc ba directive nyoso to wana ezaki ki koya eza ko uta epa ya ngondomo santu mama na epa ya ngondomo santu mama mena likanisi ya berger fondateur ya communauté na biso nde yango ozaki ko mona yango sikawa tukoma na milulu misatu ya minene na kati ya communauté na biso to banda na pèlerinage marial ale tokei na vénération à la sainte à la très sainte Vierge Marie après toko tokeina le sambo ya rosario yango nde tuzuko bana yango ti mikolo oyo
bongo kasi na mobumo e veneration à la très sainte Vierge Marie maman Marceline betana no le solo e kozala ekolika lolenge nini pe mokolo nini beta mwa sete po bandeko bauditer e bauditrice pe balinga mingi sito eza radio ya mame mingi mingi bana mama bazali kolanda biso baya ko repondre ebele na invitation wana
bana ya mama kokembisa mama ya mbala oyo ezali le 23 mai oyo vendredi oyo oza na mikumba na yo olemba makambo moko esimbaka te na kati ya libota yaka vendredi oya kokembisa mama tango okembisa mama mama ko intercede pa ya Yesu e ya Yesu akosede mbala moko oya makasi kokoma pete vendredi oyo ya kato kembisa mama, ya kato kembisa mama, boya, boya, boya ebele, na 14h30.
Eko zala wat?
Eko zala na terrain a sosa, na siège na biso ya communauté famille chrétienne, na banalia 78.
Wana na ngungani?
Na 14h30.
Bo procede ndeni mamele, nika ndenge bo beta ba concert na bino to chapele.
Merci beaucoup, Maman Olga. Ya solo vénération na biso e bandakana nou na losambo ya chapele. Faites tout ce qu'il vous dira, babandi na chapele. Après le toko banda na chapele, exhortation. Après exhortation, de baye ko banda sikoyo na kokembisa mama. Kaka ndenge balobaka, polo na silas na kati ya libulu, na kati ya bakanga ki bango minyololo. Polo na silas bakangi bango minyololo. Me minyololo e katana ki na loyembo. Biso toko kembisa mama na loyembo. Toko yembe la ye, banzembo na ye nyonso. Koma zali mama, somo na monguna. Mama wana secours perpetuel. Mama wana toko bimisa bakombo na ye nyonso. Monzoto mwatongo. Mama wana toko kembi, toko kembe, toko toko venere ye na ndenge moko ekoki. Yango wana ngape na wako beta ka sete. Yo moto vanda na ona ndako e. Yo moto lela ka oko mi lela lela. Yo moto lobaka e nga na zwaka ye anote. Mama wana ebi motema ya mwana na ye. Soki asengeli yo, mwana na ye asedaka. Ndeko kolemba te. Ndeko kozala goyigoyi te. Ndeko komi vandisa te. Mokolo wana ezali vendredi le 23. Vendredi le 23 yaka, yaka omona, yaka omona, pe mama akoloba pe akosale la yo. O balo, o biso tolobaka, yako meka. Yako meka, okomona mambi manene o mama akosala na libota na yo, na bana na yo, na mosala na yo, na nyonso ozali kosenga.
Merci mamele, ne wana pena tozali kokende malemi, malemi na osuki se misio na biso. Bongo mwali lubasuka na maema soto lubimu kumwalilu na oe telite menabiso po ya bandekope ba zubiso na nzila ba bazwa kibiso nebandelite tozali kuluba maema tali Marie Pelerine de l'Espérance. Bongo mwali lubasuka po te oe bandekoba kuhiko simba na mokuse mama Marcelo.
Mwaloba ya suka bandeko pona veneration na biso to sengi na bandeko na biso nyonso. O bazali ba catholique, non catholique, ba o bandimelaka mama, ba o bandimelaka mama te. To bengi bino nyonso boya. Boya po Yesu Kristo akosale la biso ebele na nzela mama vendredi. Ba vino e sila ki na kati ya mabota. Ba vini ko tonda ye ko zonga. Boya ebele, boya ebele, to kembisa mama. Poto zwa ilunga.
Mama mama Hélène Ilunga. Na maimateli penza teme biso mkumwalilu. Poya bandiko bazaliko landa biso na nzela radio mama. Marie Pelerin de l'Espérance. Mwa lilo basuka poete bandiko basimba.
Merci beaucoup mama Olga. Ngai po na teme na biso oye lobi mama Pelerine de l'Espérance. Ya solo bandeko na ngai mama na biso azali kotambola na biso. Akotambola na biso po na kopesa biso elikia. Mama akotambola na biso po na kolakisa biso nini tokoki kosenga. Mama akotambola na biso yango wana nde biso tobenga ke Pelerine de l'Espérance. Aza toujours na biso. Yango tutiaka ye toujours liboso. Po ete ye ayebi motema mwana na ye. Soki asengeli biso epa mwana na ye. Mwana na ye asedaka. Mama soki aye ko vizite yo. Okozala toujours na esengo. Po soki totali ndenge azaki kotambola na bayekoli. Bayekoli bazaki toujours na esengo. Mama atamboli. Akeyi epa ya ndeko na Elizabeth, akende ye toujou kotika esengo. Ya tambola ka toujou na esengo. Ezali kotambola na esengo.
de pèlerine aza ko kende a ko tambola azo kende na esengo azo kende na elikia azo kende na mapamboli azo kende na onyo sotu mabongi nyoso tu ya malamu mama ko kuta yo za mawa mawa yache maloba ya esengo mama ko kuta za na mikakatano ya sengelu e pa mwana na Yesu Kristo mama tamboli ya tambola ki akoti kati na bomo inangai lelo nazali na bino pona nini atamboli akoti kati na bomo inangai lelo nazana bino nazali vivante pour été mama ekoti ke langai elikia mama ekoti ke langai esengo lelo nazana kati na bino yango teme wana ndeko na ngai eza teme moko mkitoko teme wana na yambaki yango na esengo na lobi vraiment teme oyo eza ya solo na communauté na biso pe beta cete libala eza esika ya esengo tala kaka maloba ya elikia wana libala eza esika ya esengo eza ya pasite mokonzi Yesu Kristo pa ekoloba na biso naza na projet kitoko pona bino ezali projet ya bonheur ezali ya malheur te na nyoso wana na oyo mama ayeli susu kotambola na biso azo tambola ayekopesa susu elikia donc nyoso wana ezali toujours esengo pona ngai. Merci mama Olga
matundi mingi na bino babale mama Hélène Ilunga na mama Marceline Belunga pona disponibilité na bino ya tango pe ezali facilité ayo ko répondre à l'invitation bongo tozali ko suki simisa ya biso mokomo alelo bongo tokoka bwana bino boyete soki bopesi mbote na bato babale to basato te kasi bobosala motomolo ya communauté te bongo mama Hélène maloba ebanene ne pa na yo nde tokosangisa micro na mama Marceline mbote na bato babale to basato
ok boy. Merci maman Olga. Merci ngana ko pesa na mbote na moto molo ya communauté. Papi mbote na yo esika ozali na mama Marie Valentina, la mama, mama ni mama zo ba mbote yango wana na bosanite molonga inangai Richard Ilunga na benga ke monseigneur, papa ya mbaba mbote yango wana na bana na ngai Prince Ilunga Junior Beni, GTV, Gaspard, mais na kobo sanate ba membre pe ya fait tout ce qu'il vous dira mama Olga. Na pesa bango atambote. Mama José zoambote sika ozali, mama nangai Gigi esika ozali zoambote, papa Freddy Matondo mingi mbote na we sika ozali. Mama nangai Bilwanda ibambote bambote ba mama Koko ba papa Bravo bande konangai nyonso tout ce qu'il vous dira on attendi te ba mama mavambo bozwa mbote vraiment zambe apambola bino na bande kwa discernement bozwa bambote bele 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 bele
mama Marceline mbote na banane
epesi mbote na papi na mami voilà communauté famille chrétienne mobimba mbote na biso bana mama nyonso koral na biso mobimba na pisi mbote na équipe dirigeante nyonso mama bibi mamani na pisi mama Janique ba mama nyonso na pisi bolonga inangai belonga Jean-Philippe bana nyonso na pisi bango mbote bande ko nyonso tokoya ko kembisa na bango mama bozwa ba mbote d'avance.
Matondi mingi na bino banso bosalisi biso pwete mate ya malilo manaka malilo mayoka mapenza epa bandeko bazali kolanda biso mingi mingi pita totondi botondi ndeko Maxime Tatu pe ekipe mobimba ya Radio Mario basalisi biso pwete manaka malilo mayoka mabisika biso bozwa mibongo totondi pe bamame babale mama Hélène Ilunga na mama Marceline Belonga bango pena ba iba saliete manaka malelo masali mapema lika malamu bongo totondi nzambe botondi pona disponibilite angonga pe sante kitoko apesi biso pote toko makati nisike bongo to pesi mbote na bino banso balandi ya Radio Maria pe bandeko banso ya communauté locale Saint Albert le Grand epai wapi moto a moto molo elali pongi pe bandeko banso ya commission ya communication oye kamba mina ndeko pe na president Robert Nzuzungui bongo na bino banso to pesi bino pourquoi ila motikete kimya nkole tsika lo mabota na bino ndenga na bino to bonani mardi ya sima bye bye
bye, bye.